Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі жүргізушілер мен Күләй Бестей
және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтетін боламыз. Ендеше
тоқтап қалған құрылыстың үлескерлері парламент үйіне тұрғын үй мәселесін шешуді талап еткен үндеу хаттарын тапсырды.
Электр вагондарын жөндейтін Ырысты зауытының 2000-дай жұмысшы ереуіл өткізген туралы айтамыз.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаттан бас тартқан. Ал Жәкішевтер отбасының адвокаты Нұрлан Бисекеевтің өзіне қылмыстық іс қозғалды деп хабарланды.
22 маусым Совет неміс соғысын басталған күн соғыс ардагерлері еске алады.
Иран билігі елдегі бір аптаға созылған сайлаудан кейінгі шерулерге шетелдік күштерді айыптап отыр.
Ал осы күндері жаңа өзендегі халықтың көтерілісіне 20 жыл толып отыр. Оқиға куә болғандар да біздің әуе толқынында сөз алатын болады.
Қазақстан президентінің билікте отырғанына тура 20 жыл толғанына қатысты хабарларымыз беріледі. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақтағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, Ырысты электр вагондарын жөндеу зауытының 2000-нан астам жұмысшысы өздерінің 2 айдан бері жалақы алмай жүргендіктерін айтып наразылық шарасын өткізді. Олардың айтуынша, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайларының қиындап кетуіне дағдарыс емес, зауытты басқарып отырған басшылардың немқұрайлы саясаты.
Бұл жайында тілшіміз Мақпал Мұханқызы Алматыдан телефон арқылы хабарлап бермек. Мақпал.
Иә, Талғат. Зауыт жұмысшыларының қойып отырған негізгі талабы зауыттағы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Вагон жөндеумен айналысатын зауыттың стандарттау бөлімінің бастығы Есен Үктешбаевтың айтуынша, зауыт басшылары мұндағы жұмысшылар санын еш негізсіз қысқартып, жалақыларын азайтқан. Акционерлер білгендігін істеп, зауытты банкрот жасауға дайындық жасап жатыр, дейді Есен Үктешбаев Азаттыққа берген сұхбатында.
Менде 2000 адам қазір жұмыс істейді. Соның айлықтарын 2 ай шайға дейін бермейді. Жарасын кімдерін түсіріп, айлықтарын вообще қысқартып тастады. А өздерінің командасын, біздің жағына салаға қатысы жоқ, ешқандай бізге пайдасы жоқ адамдарды әкеп, оларға өздерінің адамдарына ақылатты миллион деп қойып қойған. А бізге адамдарға төлейтіні 20,000, ары кеткенде 30,000 теңгеден. Соның өзін көпсініп отыр. Сосын 6 сағат тағдырменен 6 сағатта жазады қолға, 8 сағат жұмыс істеткізеді.
Зауыт жұмысшыларының сөзіне қарағанда, осылардың барлығына кәсіпорынның жекеменшікке өтуі себеп болып отыр екен. 2005 жылы зауыттың акциясы аукционға қойылған кезде заңсыздықтар орын алды. Онда 30-40 жыл істеген жұмысшылардың талаптары ескерілмеді. Зауыт сөйтіп, ұстағанның қолында істегеннің аузында кетті, дейді Есен Үктешбаев.
Кез келген кәсіпорынды сонда жұмыс істейтін жұмыскерлердің өзіне бірінші берілу керек, содан артылып алса, содан кейін басқа адамдарға, содан кейін барып сатылады. Бұл жерде істеген адамдардың қазір мына 20 жыл, 30 жыл, 60 жыл істегенде қазір осы қатысты сөз сөйледім. Солардың ешқайсына сұраған жоқ, мысалы саған акция керек емес пе деп бірден сатып жіберді де.
Осылайша зауыттың тағдырына алаңдаулы жұмысшылар маусымның 22 күні болған жиналыста зауыт айналасында болып жатқан заңсыздықтарды анықтауда үкіметтің араласуын сұрап ашық хат жолдады. Олар осы сияқты қордаланған мәселелерді тез арада шешу үшін басшылыққа бір апта уақыт берді. Талаптар орындалмаған жағдайда зауыттың жұмысын тоқтатып, шеру өткіземіз деп отыр.
Мақпал, зауыттың басшыларынан қандай да бір түсініктеме алдың ба? Олар не деп отыр?
Жоқ, Талғат, зауыттың басшылығына хабарласқан сәтте телефон тұтқасында отырған хатшығыз жұмысшыларының жиналыстан хабардар екенін айтса да, кәсіпорынның бастығы Әділ Жұмажанұлының өз орында емес екенін хабарлады.
Рахмет, Мақпал. Ырысты электр вагонын жөндеу зауытының 2000-нан астам жұмысшысы өздерінің 2-3 айдан бері жалақы алмай жүргендігін айтып, наразылық шарасын өткізгендігі туралы соңғы мәліметтермен Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндап берді. Жұмысшылардың айтуынша, олардың әлеуметтік жағдайларының қиындап кетуіне дағдарыс емес, зауыттың басқарып отырған басшылардың немқұрайлығы саясаты себеп болған екен.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы Астанада бір топ үлескерлер парламент кеңсесіне тұрғын үй мәселесін шешу талап етіп үндеу тапсырды. Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарақұсованың мәліметінше, ипотекалық несиелерін төлей алмай пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр.
Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің түсіндіруінше, ипотекалық несие алғандардың барлығына көмектесу міндет емес. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхметов баяндап береді.
Ақтолқын Әліқұлова көп балалы ана, мамандығы дәрігер. Халық банкіден ипотекалық несие алған үлескер. Оның сөзінше пәтерге деп қаржы ай сайын төленіп жатқанмен пәтер салынып бітпей жатыр.
Қазір біз банкқа, Народный банкқа төлейміз, ішпей жемей балашағадан аузына жүріп, бәрін апарып төлейміз, да? И плюс квартира снимать етеміз.
Үлескер Әліқұлованың пайымдауынша, банктер ипотекалық несие пайыздарын әдейі төмендетпей жатыр.
До этого Народный банкқа рефинансирование сұрағанда, олар маған только 9% сұрағанда, только сіз частный компанияда жұмыс жасағаныңыз үшін, сізге 9% не положено, 11% деп айтты. Оның еще документін қанша жинадық, қанша енді банк алып барсаң, бір айтады, там документті надо заверить, надо заверить, то алып барасың, тағы по-другому надо заверить, ол не пойдет деп, осылай бір ай жүрдім, өтірік сылтау айтады.
Үлескерлер парламент ғимаратының сыртында жиналып тұрғанда парламенттің ішінде премьер Мәсімов үкімет мүшелерімен бірге биліктің Нұр Отан фракциясы депутаттарының алдында дағдарысқа қарсы шаралар бойынша есеп берді. Онда үлескерлердің де мәселесі көтерілді. Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарақұсованың мәліметінше ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттанбай келеді. Сондықтан осы өтініштердің қаралуын қазіргідей 1 шілдеге дейін емес, одан ары ұзарту керек деді ол. Депутат Қарақұсованың мәліметінше Қазақстанның жүйе құрайтын 4 ірі банкісі ипотекалық несие пайыздарын төмендетуге берілген қаржының едәуір бөлігін игермей жатыр. Мысалы, Альянс банк бұл ақшаның 72% әлі игермеген дейді ол. Парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайыл да осы мәселені көтерді.
Несиені қайтаруға белгіленген жеңілдіктеріміз бар ғой өзіміздің. Сол жеңілдіктер жаңағы үлескерге жүрмей жатыр. Олсы бұрынғы 19 Тіпті кейбір жерде 20% сұрайтынға айналған, осы компаниялардан несие алғандарға жаңағы жеңілдікті пайдаланудың мүмкіндіктерін қалай жасауға болады. Ал мұндай үлескерлер қазір біздің негізгі қалаларда жүздеуіміз мыңдап саналады. Осы проблема өткір болып тұр. Соны біз әр жерге сұрау салып, соның толық жауабын алмадық, сондықтан сізге тікелей қоюға тура келіп отыр.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің мәліметінше ипотекалық несиелерді 60 мың қазақстандық алған, бірақ қазір олардың саны азайып келеді деді ол.
Ипотекалық несие алған азаматтардың саны 2007 жылы дағдарыс басталған кезде 60 мыңнан асып жылатын. Қазір олар 40 мың осы 1.5 жылдың ішінде істеген іс-әрекеттердің арасында 40 мыңға азайды. Биыл енді барлық шараларымыз іске асатын болса, жылдың аяғына дейін 20 мың қалады. Бірақ ол ипотека ұзақ жылдарға алынған кредит, оны жабу ұзақ жылдар бойы біраз қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан өзіңіз білесіздер, былтыр 1 миллиард доллар қаржы банкілерге бөлінген болатын. Бұл банкілерде 20 мыңнан астам азамат осы қаржының арқасында өздерінің несиедегі шарттарын жеңілдетті.
Бірақ вице-премьер Шүкеевтің сөзінше ипотекалық несие алған үлескерлердің бәріне қолғабыс жасау мүмкін емес.
Негізі бұл мәселені толық шешу үшін бізге 600 миллиард теңге ақша керек қазір. Бізге бөлінген 120 миллиард. Ондай мақсатты қоюды мен ойлаймын, артығырақ деп, өйткені ипотека алған көп азаматтар жағдай бар. Жауапкершілігі бойынша алған ипотекалар, оның бәріне түгелдей біз шарттарын жеңілдетеміз деп, біз ондай мақсат қоюымыз артығырақ болар ғой деймін. Біз жаңағы жалғыз квартиралы, болмаса жаңағы өзінің жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға ғана көмектесуіміз керек.
Премьер Мәсімовтің дерегінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінген. Самұрық қазына әл-ауқат қоры Астана мен Алматы қалаларында үлескерлердің қатысуы мен нысандарды салуды аяқтап жатыр, деді ол. Ипотекалық несие қарыздары да бюджет саласының қызметкерлері үшін 9%-ға дейін, әлеуметтік әлсіз топтар үшін 11%-ға дейін төмендетіліп жатыр, дейді премьер Мәсімов. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді кезекте азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның билік басына келгеніне 20 жыл толды.
Ингушетияда президентке қастандық жасалды.
Иранның билігі президент сайлауындағы дауыс берулерге заңбұзушылықтар болғанын мойындады.
Иранның сақшылар кеңесі Файсал шерушілерге қатаң шара қолданатынын ескертті.
Иранда кемінде 24 журналист қамауға алынған.
Украина шекарашылары Өзбекстаннан аттанған пойыздан 250 таспақаны тәркілеген.
Құрметті радио тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын таныстырып өтсек. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді алдағы жарты сағатта қозғалатын тақырыптардың қысқаша таныстырып өтсек.
Яғни қамауда отырған Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаттан бас тартқан, ал Жәкішевтер отбасының адвокаты Нұрлан Бисекеевтің өзіне қылмыстық іс қозғалмақшы деп хабарланып отыр.
Маусымның 22-сі Совет неміс соғысының басталған күн соғыс ардагерлері еске алады.
Және Иран билігі елдегі бір аптаға созылған сайлаудан кейінгі шерулерге шетелдік күштерді айыптап отырғаны жайлы Азаттықтан тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев екі аптаға жуық адвокатсыз қалды. Топ менеджердің жұбайы Жәмила Жәкішеваның айтуынша, ол маусымның 12 күні тергеу бөлімінің басшысына тағайындалған адвокаттан бас тартатындығы туралы өтініш хат түсірген. Бұл уақытта Жәкішевтер отбасы шақыртқан қорғаушы Нұрлан Бисекеевтің өзі адвокаттық қызметінен айырылып қалуы мүмкін.
Жәмила Жәкішеваның айтуынша, өзінің жолдасының атына жазылған өтініш хат оның қолына маусымның 16 күні жетті. Бұл құжатты оған Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитеті атынан тағайындалған адвокат Игорь Спиридонов табыстаған.
Мен бұл хатты тағайындалған адвокаттан алдым. Ол маған өтініш хатты бере тұрып, маусымның 12-сінен бері бұл іс бойынша жұмыс істемейтіндігін айтты. Өйткені менің күйеуім ол кісіден бас тартқан. Қазір бұл өтініш хат менде жатыр. Бұл құжатта ол тағайындалған адвокаттан бас тартатындығын және бұл іске мен жүгінген адвокаттарды жіберуін сұраған.
Дит Жәмила Жәкішева дүйсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында қуғынға ұшыраған топ менеджердің жұбайы бұл өтініш хаттың Мұхтар Жәкішевтің өз қолымен жазылғандығына толық сенімді емес дей тұрғанмен, ол Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы шілденің 12-сінен бері адвокатсыз қалғандығына алаңдаушылық танытып отыр.
Уже две недели он без защиты. Может сказать, вообще неизвестно вообще, что он там делает и какие.
Бұл істе адвокаттың жоқтығына екі аптаға жуық уақыт болды. Яғни жолдасының жағдайы туралы ешкім хабарсыз деген сөз. Сонымен қатар тергеу ісінің барысы туралы бейхабар отырмыз және ол адвокатсыз жүріп жатыр, дейді топ менеджердің жұбайы.
Бұған дейін Жәмила Жәкішева Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысын қорғау ісіне адвокаттар Данияр Қанапин мен Нұрлан Бисекеевті тартқан болатын. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл адвокаттардың мемлекеттік құпияны білуге рұқсат жоқ деген сөйлеумен оларды бұл іске жақындатпаған еді. Ендігі жерде қорғаушы Бисекеевтің өзі адвокаттық қызметінен айырылып қалуы мүмкін деп мәлімдеді Жәмила Жәкішева.
Адвокаттарды бұл іске қосқан жоқ. Бұл аз десеңіз, ұлттық қауіпсіздік комитеті Бисекеевке қарсы қылмыстық іс қозғамақ екен. Сол арқылы оның адвокаттық құқығынан айырмақ, дейді Жәмила Жәкішева.
Артынша осы мәселенің анық-қанығын білмек болып телефон арқылы Нұрлан Бисекеевтің өзіне хабарласқанымызда адвокат бұл жағдайды телефон арқылы баяндап бере алмайтындығын жеткізді.
Нет, речь совсем о другом стоит. Вы знаете, не хотелось по телефону.
Бұл жерде басқа әңгіме сөз болып отыр. Шынымды айтсам, телефон арқылы баяндап бергім келіп тұрған жоқ. Өйткені мен телефоным арқылы әңгімелерім тыңдалмайды дегенге толық сенімді емеспін, деді адвокат Нұрлан Бисекеев дүйсенбі күні Азаттық радиосына.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті биылғы сәуірде қуғынға ұшырап, мамыр айында тұтқындалды. Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларына сыбайласқан жемқорлық жасаған деген айып тағылуда. Бірақ Мұхтар Жәкішевтің жақтастары топ менеджерді Қазақстан президенті мен оның айналасындағыларды сынаушыларға қарсы саяси репрессия науқанының құрбаны деп есептейді.
Құрметті радио тыңдаушы, қудалауға ұшыраған Мұхтар Жәкішев ісіне қатысты басқа да материалды Азаттық радиосының интернет сайтынан оқи аласыздар. Мекенжайы azattik.org екендігін естеріңізге салып өтемін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын 22 маусым күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне тура 20 жыл болып отыр. Яғни 2008 жылы Астананың 10 жылдық қарсаңында депутат Сәт Тоқпақбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың атын Астанаға беру жөнінде ұсыныс жасаған болатын. 2009 жылы Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайына президенттің атын берейік деген еді. Және де оңтүстік Қазақстан облысында Қазақ қанды қоғамдық қорының жетекшісі Камалден Дулатов Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін орнатпақ ниетте екендіктерін де мәлімдеген еді. Осындай ұсыныстарға қарапайым жұртшылықтың да пікірін білу үшін Азаттық радиосы шағын сауалнама жүргізген болатын. Осы сауалнамамен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Сауалнамаға қатысушылардың пікірі әр қалай. Бірі жоғарыдағыдай ұсыныстар жүзеге асса, аса берсін. Өткені маған бәрібір десе, келесісі мұндай ұсыныстарға оң қарайтынын жеткізді. Дегенмен сауалнамаға қатысқан жастар президенттің атына көше, қала, әуежай беруге қарсы екендіктерін жеткізді.
Как сказать нам от этого не легче будет переименовать, да и ради бога, пусть переименовывают.
Қалай десем, президенттің атына өзгерткілері келсе, Құдай үшін өзгерте берсін. Бұдан еш нәрсе өзгермейді. Тек ақша шашу ғана. Әйтпесе одан жақсарып, жаман болып қалмаймыз.
Нам же от этого не жарко, не холодно будет.
Если при жизни сам он не против, то почему бы и нет?
Егер ол өзі көзі тірі тұрғанда, ондай ұсыныстарға қарсы болмаса, неге жаңағы ұсыныстардағы нәрселерді жасамасқа? Өз басым қарсы емеспін, президентке жақсы қараймын. Қанша дегенмен алғашқы президент қой, сондықтан бәріне оң қараймын.
Я положительно. Я против, чтобы именем Нұрсұлтана Абишевича Назарбаева называли аэропорт и город Астану.
Мен Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевтың атымен көрсе, Астана қаласы әуежайдың аталуына қарсымын. Бұл дұрыс емес. Меніңше Назарбаев президенттіктен кеткеннен кейін Астананың болмаса әуежайдың атын беруге болар. Әзірге ол ел басқарып отырған кезде мұндай нәрселерге елдегі атақты ақын жазушылар мен басқа да тұлғаларды ұсынуы қажет. Тек өзіне емес, президент бәріне үлгі болу керек. Егер қазір әлгі ұсыныстар орындалып кетсе, онда кез келген саясаткерлер өз аттарын көшеге, қалаға, әуежайларға басқа да
назвать своим именем города, улицы, аэропорта, различные заведения. Мен өзім қарсымын. Президент болып қалу керек қой. Ол ертең басқа президент ауысады, мысалы Қазақстанда басқа президент болады. Ал егер бүкіл президенттердің барлығын жаңа көше беріп, қаланың атын ауыстырып отырса, енді ол жағымпаздық деп ойлаймын өзім басымша. Ой, президент сіз Нұрсұлтан Назарбаев осындай Астананың атын осындай болуға болады деп мысалға. Ешқашан да болған емес мысалы. Алматының атын бір адамның атымен, мысалға Қонаевтың атымен атаған жоқ мысалға. Мен өз басым қарсымын. Менде өз басым қарсымын, өйткені шетелдерде ондай болған жоқ қой. Ол да мен ойлаймын, қасындағы адамдардың жағымпаздығы. Мүмкін мен көтерсін деген мақсатпен, может, солай істеп жатырған шығар.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Қазақстан президентінің билікке келгеніне 20 жыл толғанына орай хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар. Ал біз хабарларымызды қазір басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азат хабарлар ары қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады. Атап айтқанда, ресми Техран Ирандағы шерулер үшін шетелдік күштерді айыптауын одан әрі өрістетуде. Ол шерулер маусымның 12-сінде болған президенттік сайлау қорытындысына наразылықтан пайда болғаны белгілі. Ресмилер шерулерді лаңкестер, көтерушілер деп айыптауда. Бұл тақырыпты толығырақ өздеріңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтпек.
Талғат, рахмет. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад сайлау қорытындысында қайта жеңіске жетті деген хабардан кейін оның басты қарсыласы Мир Хусейн Мусавидің жақтастары наразылық шараларын бастап кеткен болатын. Сенбі маусымның 20-сында Теһранда болған шерулер жалғасында кем дегенде 10 адам қаза болып жүздегені тұтқындалған екен. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Қашқави баспасөз мәслихатында былай деген болатын.
Бесіяри аз кешварҳои уропаи ва амрика
көптеген еуропалық елдер және Америка өз мәлімдемелерінде халықты демократиялық тәсілдерді пайдалануға, сондай-ақ заңдық шараларды сыйлауға шақырғанның орнына негізінен көтерілісшілер мен оппортунистерді қолдауда деді. Елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жұма күні сөйлеген сөзінде батыс елдерін Ирандағы оқиғаларға араласуда деп айыптады. Ол сондай-ақ шерулердің тоқтатылуына бұйрық берді. Иран ресмилері сонымен бірге осы бейберекеттіктерді өрштуде деп шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын, яғни журналистерді айыптауда. Соның айғағы ретінде, мысалы, Иран үкіметі BBC-дің Ирандағы тұрақты тілшісінің елден шығуына бұйрық берді. Сондай-ақ Newsweek басылымының айтуынша, оның бір журналисі тұтқындалып, содан бері одан хабар алу мүмкін болмай қалған екен. Ал батыс үкіметтері болса, сайлауды әділ өткізе алмады және бейбіт шеруге шығуға конституция бойынша берілген құқын халықтың пайдалануына мүмкіндік бермеді деп Иран билігін айыптауда. Германия канцлері Ангела Меркель жексенбі күні сөйлеген сөзінде аталған тығырықтан шығудың оңай да айқын жолы сайлау қорытындыларын қайта есептеу, қажет болған жағдайда шетелдік бақылаушыларды қатыстыра отырып қайта сараптан өткізу деп атап өтті. Мұндай ұсыныс пікірлердің айтылуына Иран сақшылар кеңесінің жексенбі күні жасаған оқыс мәлімдемесі түрткі болған еді. Атап айтқанда, осы кеңестің сайлауды бақылауға жауапты өкілі Аббас Али Катходей маусымның 21 күні Ахмадинеджадтың үш қарсыласының шағымдарына жауап бере келіп, президенттік сайлау қорытындысын санау барысында кейбір заңсыздықтарға орын берілген деп мәлімдеді. Елдің 50-де қаласында қорытынды бойынша көрсетілген дауыстар саны сол жерде тұрып жатқан сайлауға қатысушы құқы бар азаматтардың санынан асып кеткен деген еді өкіл. Сондай-ақ есепке алынған 3 миллионда дауыстың күдік туындатып отырғанында ол жасырған жоқ. Дей тұрғанмен, мұндай заңсыздықтар сайлаудың жалпы нәтижесіне әсер ете алмайды деді Катходей. Мир Хусейн Мусави болса, сайлаудың қайта өткізілуіне және бейбіт шерулердің одан әрі жалғасуына шақыруда. Оның жақтастары елдегі бейберекеттіктер барысында қаза болғандарға өздерінің ниеттес екендерін білдіруге халықты шақырып отыр. Атап айтқанда, ол үшін Ирандағы көлік жүргізушілер машиналарының жарықтарын дүйсенбінің кешінде 2 сағат бойы жағып қоймақшы. Ал жалпылама жаяу жұрт болса, жасыл лента тағылған шырағдан ұстап, көшелерге шықпақшы. Жасыл түс өздеріңізге белгілі, Мусави сайлау науқанының белгісі болып табылады.
Рахмет, Нұрлытай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы арада назарларыңызға Азаттық радиосының бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды да айта отырайық.
Я Күлай Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Тағы да бір құлақтандыру, құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, одан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпағайсыздар.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады.